Vamos agora a cederlle a palabra a queridísima amiga Eva Hugenberger, que é unha pioneira. Se agora lle chamo pioneira, creo que dentro de pouco será unha precursora mítica de unha liña de traballo que incomprensiblemente está desatendida. Na que é un traballo aventureiro. Alguén, creo que foi Tom, non? Que dixo que os primeiros filólogos tiñan así un pouco de aventureiros, espírito de aventura, que parece que non se conserva moito, pero Eva tivo ese espírito de aventura para, a partir da súa formación austríaca, non sei moi ben como, de embarcar para Argentina. Estivo en Perú tamén, estudou a situación do quechua, aprendeu quechua. Estivo, que nos interesa a nos aquí máis, traballando cos emigrantes galegos en Bos Aires nas últimas anos da década dos 90, facendo grabacións e entrevistas, recollendo testemunhas que en moitos casos serán testemunhas únicas que esperemos que queden para o futuro, de unha situación que ela consideraba, polo que me contou, que era unha cultura que era xa un recordo que estaba ao borde da extinción, non? Xa os velliños, que algúns emigraran a Arxentina antes dos anos 30, que aínda falaban galego, que aínda, pero que ela pensaba que aquilo xa non ia ter continuidade. Felizmente, mañá Carlos Brandeiro vai demostrar que ver, temos aquí a Facundo como prova vivente. Pero, en fin, a partir de aí ela empezou con estudos de emigración, e de estudos de emigración de un estudos deu con esta noción de hibridade, hibridou a hibrididade coa emigración, e agora ten unha liña interesantísima que xa expuxo aquí cando fixemos o simposio do ILGA do 10, con volume ese que podedes consultar, de contacto de linguas hibrididade, contextos e consecuencias, que, como comentábamos con Xan Lagares, ráchanos a todos, xa temos que volver a montar a tenderete desde o comezo. Non vos entreteño máis. Moitísimas grazas por vir, Eva.
Moitas grazas, Quique, por esa introducción tan bonita e tamén pola invitación, polo convite de estar aquí convosco. Tamén grazas ao Concello da Cultura e aos organizadores dese simposio. Escóitase ben?
Coño máis alto.
Sí, achégame máis. Sí? 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 Ben. Entón, como acaba de dicir Quique, non é a primeira vez que falo sobre hibrididade aquí en Santiago. Esta vez vou falar de hibrididade como concepto que se usa na lingüística da migración, sobre todo, non? Porque a hibrididade é un concepto que se presta moi ben para os estudos sobre migración. Eu venho traballando dende hai tempo con ese concepto, a raíz do estudo que tamén mencionou xa Quique en Bos Aires, cando analizaba as entrevistas cos galegos. Si teño, para que saiban, teño aínda 13 entrevistas con persoas que emigraron antes da Guerra Civil, é dicir, da época dos anos 20 a principios de 30. Entón, fixen as entrevistas no ano 98. Eu penso que tamén é importante mencionar isto, porque as cousas están evolucionando, desenvolvéndose, claro, a partir de aí. E tamén teño bastantes entrevistas con xente que emigrou despois da Segunda Guerra, non? Sobre todo por razóns económicas a Bos Aires. Entón, levando a cabo a análisis dos datos que trouxen de alá, tiven que enfrentarme coa pregunta, esa fala na que participan dúas variedades do castelán, tanto a variedade peninsular como a argentina, e o galego. Que fai? Que facer con esa mistura? Como enfocar a análisis dende un punto de vista científico, lingüístico? E cheguei á conclusión que o paradigma da hibrididade era apto para os meus propósitos. Entón, o meu obxectivo de hoxe é presentarles de forma breve o enfoque teórico deste estudo e ilustrado con algúns exemplos dos resultados empíricos. O concepto de hibrididade, non quero extenderme moito aquí, pero algunhas palabras hai que dicir. Xunto o termo transculturalidade, como sabedes, e tamén translingualidade, que un pouco creí eu en analogía a transculturalidade, corresponde a un cambio de paradigma nas ciencias sociais, culturais e lingüísticas, a un cambio de perspectiva na modelación de sociedade, na percepción e tamén na valoración no fenómeno migratorio e na conceptualización do multilingüismo. Polo tanto, quero dedicar a primeira parte do meu relatorio a algunhas reflexións teóricas alrededor destes termos. Na segunda parte vou presentar de maneira tamén moi resumida o modelo que elaborei durante o meu estudo en Buenos Aires ou despois, e que permite describir as orientacións identitarias e os discursos híbridos dos migrantes. E na terceira parte quero presentar dous exemplos ilustrativos do meu estudo. Pois ben, a migración é un fenómeno que é tan antigo como a humanidade, pero non imos empezar por aí. Imos comenzar co século XVI, como co comenzo da Edade Moderna. A partir daquela época, Middle distinguen tres períodos de migración, que podemos denominar o período prenacional ata o século XVIII, o período nacional dende a Revolución Francesa ata mediados do século XX, e se aquí falamos do paradigma nacional, entón refírome ao concepto de Estado-Nación, non? Nacido sobre todo a partir da Revolución Francesa. E terceiro, o período post-nacional, un termo que tamén xa foi mencionado aquí varias veces, a partir dos anos 1960. No primeiro período prevalecían barreiras sociais, mentres que coa invención da nación as fronteiras territoriais gañaron máis importancia. Naceu o concepto de estranxeiro, do inmigrante en oposición a cidadán. Segundo ese paradigma nacional, a meta é unha sociedade homoxénea, cultural e lingüísticamente, na que os inmigrantes debían asimilarse e adoptar as normas e os valores nacionais. A migración galega, da que vou falar eu, cara a América, cae nesta época, na que se esperaba tamén dos migrantes que se adaptaban, e tamén foi o se sobreentendía, digamos, si chegamos aquí temos que adaptarnos, non? O comenzo da terceira fase, o período postnacional, ben marcado por migracións masivas cara ao centro e ao norte de Europa, como consecuencia do derrumbamento dos imperios coloniais en África e en Asia, por unha banda, e por outra, a chamada migración de traballadores convidados, os castapeta, non? Que tamén levou a moitos galegos a Alemanha e a Suiza. Estas novas constelacións levaron a repensar o modelo dunha sociedade unicultural e monolingüe. Xurdiu o concepto da sociedade multicultural e plurilingue, vinculado con unha actitude positiva cara á diferenza, á heteroxeneidade. Dentro deste paradigma cultural, aínda se poden distinguir tres fases ou perspectivas diferentes que aplicadas á cultura e lingua serían as seguintes: a perspectiva multicultural e multilingüe, que aínda mantén a idea da xusta posición de culturas e linguas internamente homoxéneas dentro dunha sociedade. Co reconhecimento do dereito á diversidade cultural dos grupos minoritarios, desaparece a presión á asimilación dos mesmos á cultura maioritaria dominante, pero esta mesma constatación de diferenza etiqueta tamén aos membros do grupo minoritario como distintos, nacional, cultural, étnicamente distintos, non? Entón, en base á crítica a esa xusta posición, a este concepto de multiculturalidade, surxiu a perspectiva intercultural a partir dos anos 1980, que chama atención sobre os procesos de intercambio entre culturas e linguas. E, finalmente, a perspectiva transcultural, transnacional ou tamén hibridista, que pon no foco da atención a transgresión e o entrelace das sociedades actuais. Grazas. Sublíñanse a anulación dos polos opostos e dos límites entre culturas e linguas, enfocando agora os espazos entre elas. Nos estudos migratorios xorde a noción dun novo tipo de migrante, o chamado transmigrante. Xa mencionamos que agora todo é transcultural, transnacional, entón tamén transmigrante. Os transmigrantes xa non están incorporados nun só sistema referencial monolocal, sociedade de orixen ou receptora, senón que ten referencias múltiples, desenvolven identidades híbridas e crean espazos transnacionais, como se chaman. Si ben estes novos conceptos reflexan cambios nas sociedades e na dinámica migratoria, tamén é certo que non son tanto as realidades sociais as que cambiaron a súa esencia, senón a perspectiva científica ao considerar e valorar estes fenómenos. Discútese de maneira controvertida entre os especialistas se o migrante de hoxe se distingue fundamentalmente do migrante de épocas pasadas. É certo que mellores posibilidades de transporte e os novos medios facilitan o ir dun lado ao outro e a construcción de redes transnacionais. Pero isto non quere dicir que en épocas anteriores os migrantes non desenvolvesen referencias múltiples, como imos ver máis adiante. A hibridación non é un fenómeno novo. Sempre houbo hibridacións, tanto entre culturas como entre linguas. E as linguas tamén, eu sosteño eso, tamén xurden de situacións de contactos, é dicir, da hibridación, finalmente. E, polo tanto, sosteño que o concepto de hibridade é aplicable non somente a sociedades inmigratorias postmodernas, aínda que, sin dúbida, estas constitúen un solo moi nutritivo para a creación de formas híbridas, senón tamén para casos non recentes. En analogía aos cambios de paradigmas descritos aquí, pódese observar un cambio con respecto ao que se entende por individuo bi ou multilingüe. Anteriormente, nas definicións de Bloomfield, estamos nos anos 1930-40, unha persoa era considerada bilingüe cando controlaba dúas linguas de maneira semelhante a un nativo, sabedes. Por tanto, a competencia multilingüe considerábase como simple adición de sistemas lingüísticos, ou, en outra palabra, como un monolingüismo dobre. Segundo esta definición, se un falante non separa claramente as dúas linguas, ten un déficit, fai interferencias, comete erros que corrompen a pureza do sistema. Hoxe en día, os investigadores fan fincapé na funcionalidade do multilingüismo. Xa non se trata dun dominio perfecto, senón da capacidade de comunicarse en varias linguas segundo as necesidades situacionais. A competencia multilingüe, segundo Lüdi, é unha competencia íntegra, sempre composta de competencias máis ou menos parciais que poden ser mobilizadas nunha interacción de maneira conxunta ou por separado. Para ser máis concreto, para un falante e máis para un migrante sen moita formación escolar que chega a un novo entorno co desexo de gañar cartos para melhorar a súa situación socioeconómica, é máis importante non é non cometer erros na súa fala, senón que o seu objetivo principal é comunicarse, desenvolver estrategias lingüístico-pragmáticas para lograr as súas metas comunicativas e, ao mesmo tempo, expresar facetas da súa identidade. De acordo con isto, elixirá do seu repertorio lingüístico que estea do que disponha uns e outros recursos lingüísticos. Entón podemos dicir que sigo a Lüdi neste aspecto, que o que os especialistas en adquisición da lingua acostuman interpretar como interferencias, como pegadas dun déficit de competencia, nós, os investigadores do bilingüismo, como un fenómeno social, para nós é un índice da creatividade do falante bilingüe e, como dilude, dunha verdadeira competencia multilingüe. Entón, o dito ata agora lévanos a poder definir os trazos esenciais dunha perspectiva hibridista, tal e como eu a conceptualizo. Tenemos dous niveis, o nivel descriptivo e o nivel valorativo. A nivel descriptivo, non son os sistemas lingüísticos illados que están no foco, senón os espazos intermedios e o falante que actúa neles. Unha perspectiva hibridista axuda a distanciarse de conceptualizacións de sistemas monolingües pechados e abre o camiño cara á transgresión de fronteiras e á innovación. O lingüista mesmo, eu sempre digo, ten que poñerse neste espacio intermedio e preguntar que o que fai o falante. Sírvese dos recursos de diferente orixe para formar, para crear o seu discurso híbrido. E facendo eso, o falante o que fai é rompe as regras dos dous sistemas lingüísticos dos que se serve e cuestiona así a conceptualización da lingua como un sistema monolítico e pechado. Neste sentido, o concepto vincúlase a unha dimensión emancipatoria e ata subversiva, se queres. A nivel valorativo, podemos dicir que o concepto se dirige contra una ideología purista. As falas híbridas valóranse como manifestación da creatividade do falante e non como incapacidade de separar as linguas, os códigos. Oponse a actitudes peyorativas cara a mestura, que, como sabemos, no caso do galego se manifestan en expresións como chaporreo, castrapo e outros semelhantes. A competencia bilingüe xa non se concibe como duplicación de competencias, nin como dominio perfecto de dúas linguas, senón como unha fonte que enriquece o repertorio do falante. O discurso híbrido que produza o falante pode ter diferentes graus de hibridez. Quero destacar aquí que eu vexo a hibridación lingüística como un hiperónimo. Un hiperónimo que non se limita a formas radicais de mistura, senón que vai dende marcacións translinguais ínfimas ata discursos nos que é difícil xa identificar unha lingua básica e ao longo prazo ata a emerxencia de novas variedades ou mesmo linguas. Entón, neste sentido, as linguas crioulas serían unha un resultado xa radical dun proceso de hibridación. Unha función importante do discurso híbrido é, sin dúbida, a marcación identitaria. No contexto da migración que nos interesa aquí, podemos dicir que mediante a fala híbrida o migrante se sitúa, se posiciona socialmente nun terceiro espazo, como expresa Homi Bhabha, e marca así a súa relación coa sociedade de orixen e a receptora. Hai diferentes estrategias de como o migrante actúa fronte ao encontro con novo entorno na migración, con unha nova cultura, lingua, regras comunicativas distintas, etc. Nun extremo estaría o migrante que quere deixar atrás a súa vida anterior. Como eu preguntei a un home que emigrou nos anos 1926, non? Que cando falaba por última vez o galego, entón díxome el o 16 de decembro, imos suponer, do ano 1926, e digo, como sabe isto con tanta exactitude? Dixo, porque foi o día que embarquei para América. Entón, deixar atrás a súa vida anterior, asimilarse no posible á sociedade receptora e convertirse nun membro máis dela. No outro atoparíase aquel que quere ficar como é, rexeita o contacto con o novo entorno, busca posibilidades de seguir vivindo entre os seus, entre xente da súa mesma orixe. Entre estes dous extremos hai todo un espectro de posibles tendencias. Hai moitos factores psicosociais que influyen na orientación do migrante, nos que non podemos indagar aquí. De acordo coas súas actitudes, os seus desexos, necesidades, medos, experiencias, tanto na sociedade de orixen como na receptora, porque o meu estudo, as entrevistas empezan coa biografía dos migrantes antes de emigrar, é dicir, xa na sociedade de orixen en Galicia. Entón, de acordo con todo isto, vai transformando e hibridizando a súa identidade en menor ou maior grau. A identidade híbrida, tamén vista como hiperónimo, abrange todo un espectro de diferentes facetas de combinacións de dous ou máis, incluso máis, referencias identitarias culturais e lingüísticas. Agora ben, para poder precisar estas diferentes facetas, porque senón chegamos á conclusión, pois todo é híbrido e xa está, non? Entón, para poder a precisar, recorro al modelo de Berry, que es un sociólogo de psicosociología, que fala de cuatro orientaciones o estrategias aculturativas na migración. É un modelo xa un pouco velho, antigo. Asimilación, separación, integración e marginalización. Este último termo substituo por oscilación, que me parece máis apropiado. Ver refírese á dimensión cultural en xeral. Hai que destacar que as orientacións no referente á lingua e outros trazos culturais non necesariamente teñen por que coincidir, non? Por exemplo, un galego en Buenos Aires pode seguir definíndose como galego, aínda que xa non considere a lingua galega como parte da súa identidade. En analogía ao modelo de Berry, podemos dicir que as orientacións referentes á dimensión lingüística son as seguintes. E aquí ven o cadro que elaborei. Primeiro, o tipo asimilista. Apóiase fortemente sobre o modelo de identidade da sociedade receptora. Está disposto a adoptar a lingua receptora a custo da propia. A lingua de orixe vai perdendo relevancia para a identidade lingüística até que xa non se concibe como falante dela. Posiblemente aínda utiliza elementos dela de forma ocasional ou ritualizada, non? Fórmulas de saúdo, chistes, como che vai, non? E despois siguen falando en castelán. Mas en xeral falará na lingua receptora, mesmo consciente da súa orixe, e dicir no caso concreto, mesmo dentro da comunidade galega, da colectividade. O desuso da lingua materna ao longo prazo fai que o falante se convirta nun rusty speaker, como o chama Sasse, e dicir as súas destrezas lingüísticas están oxidadas. Están oxidadas, pero se pertence á categoría dos lembradores, dos rememberers, o falante é capaz de reactivar, polo menos parcialmente, a súa competencia na lingua materna en certa situación, por exemplo, cando vai de visita a súa terra, non? Ou, ás veces, comigo, na entrevista. E a outra categoría serían os esquecedores, os forquetas, non? Que xa resulta les moi difícil xa reactivar o galego. Por ese, por exemplo, que dixo que no ano 26 falaba por última vez o galego, e cando naquela época tiña 19 anos, 20 anos, e no momento de entrevista tiña 90 anos, non? Entón xa podedes imaginaros que no meu estudo atopei bastantes rememberers e forquetas, non? Ainda que tamén hai migrantes con outras orientacións, entre eles os que manteñen vivo o seu galego o seu uso do galego, a primeira vista pódese dicir que nas dúas ondadas de migración galega en Buenos Aires existía unha tendencia xeral á asimilación. Pero o asunto é máis complexo. Por exemplo, se se toma en conta que tamén a variedade peninsular do castelán xoga un papel na construcción da identidade de moitos migrantes galegos. Hai moitos falantes que manteñen trazos da variedade peninsular, por exemplo, a distinción entre a Z e o S, e dicir que non adoptaron o ceseo americano, e que se resisten a adoptar trazos arxentinos, como tamén o xeísmo, o boseo. Entonces, estas son claras marcaciones identitarias, muchas veces explícitamente conscientes, que expresan cierta resistencia a asimilación total. Y también, entre paréntesis, quiero mencionar que hablar de asimilación en una sociedad como Argentina a mí no me parece apropiado, ya desde el principio, porque la sociedad argentina es una sociedad híbrida que se compone ya desde el principio, ¿no?, de personas, de gentes, de grupos de diferente origen. Dice que una ¿cómo se llama? Hay un termo que utilizan siempre. No. Ya después ya me lembro. Después ya me lembro. Ahora, a separación. O separatista quiere mantener a su propia lengua sin interés en aprender y usar a nova. Identifícase solo con su lengua materna como símbolo de pertenecer al grupo originario. Cultiva y mantén a primera lengua, tal vez incluso rejeita a lengua receptora y resiste a aprenderla. O grado de hibridez no sea discurso es mínimo, posiblemente usa algunos préstamos. En su forma extrema, este fenómeno puede ser observado principalmente en el caso de las llamadas islas lingüísticas o también en guetos urbanos, ya que depende mucho de la existencia de una comunidad pechada, sin mucho contacto exterior. O mejor, este es el caso de los japoneses en Brasil, ¿no? Ainda que esto no es el caso de la comunidad galega en Buenos Aires, hay personas que tienen tendencias separatistas en el sentido de insistir fuertemente en la diferencia, en la delimitación de la sociedad de Argentina. Mantengan intacto su galego y la variedad peninsular del castellano. En su discurso hay pocos trazos del español argentino. A tercera orientación, a integración. O integracionista tiene interés en saber hablar las dos lenguas. Las dos forman partes integrales de su identidad lingüística. O ser bilingüe es un elemento constituinte de ella. De acuerdo con esto, va a buscar redes sociales, espacios sociales en los que pueda cultivar o ampliar a sus competencias. A nivel de uso y de discurso, o falante recorre a ambas las dos lenguas juntas o separadamente. Los migrantes galegos en Buenos Aires que se corresponden con este esquema son los falantes galegos activos. Falan o sea dialecto regional con marcas de hibridez en mayor o menor grado, por influencia del castellano peninsular, a variedad de que aprendieron en su niñez, y se cadra también del español argentino. Cuando hablan castellano, o sea, el modo de hablar sitúese no continuo entre la variedad de peninsular y argentina, con variaciones individuales. De cierta manera, también pertenecen al tipo integracionista los falantes ya mencionados que perdieron o galego o que ya fueron socializados en Galicia en castellán. Hay unos pocos no meu corpo y que marcan a su identidad híbrida mediante a combinación de trazos de ambas las dos variedades castellanas. Finalmente, a oscilación. O tipo oscilante no amosa demasiado interés ni en aprender y usar a nueva lengua ni en cultivar a propia. Oscila, de ahí el termo oscilar, entre las dos lenguas sin decidirse por ninguna de ellas. Tende a adaptarse a la lengua elegida por el polo interlocutor para non exponerse ou polo temor a ser discriminado. Este fenómeno pódese observar sobre todo cando o falante percibe a situación como conflictiva, cando ten sentimentos negativos tanto fronte á súa terra e lingua natal como a sociedade receptora, na que non se sinte integrado. Corresponde a unha identidade lingüística difusa, é un termo apoiado en Marcia. O falante non sinte totalmente súa, nin unha, nin outra lingua, non ten patria ou terra lingüística, é un termo que, traducido do alemán, sprachliche Heimatlosigkeit, que é un termo de Oxer, non ter terra patria lingüística. Non? Esta actitude aparece con maior frecuencia cando hai un sentimento de inferioridade asociado coa lingua materna, cando esta é estigmatizada polo grupo dominante. En xeral, a oscilación é unha fase transitoria, pero tamén pode perdurar se o migrante non resolve o conflicto identitario inducido pola migración. Como se ilustra no gráfico, a integración e a oscilación son os dous tipos con maior grau de hibridez. Unha das diferenzas entre eles está no motivo que produce a mistura. O tipo integracionista adoita saber alternar sen problema entre as dúas linguas a propia se da nova lingua para construir unha identidade integrada. Se elixe un código mixto, faino porque non quere diferenciar as linguas para expresar así a súa identidade híbrida. En cambio, a oscilación corresponde máis a unha postura de indiferencia, desorientación ou tamén a indecisión. O falante adoita ser menos consciente da súa forma de falar. A miña proposta aquí de combinar o modelo máis velho de Verri con o máis novo de hibrididade é porque, como en cualquiera tipoloxía, cada unha das catro estrategias corresponde a un prototipo que, en xeral, na realidade non existe, máis ben entrelázanse os prototipos, os tipos, solápanse e van modificándose. No entanto, facilítanos un marco referencial coa dicotomía de lingua de orixe e a lingua receptora, a dicotomía que tanto se discute nos novos paradigmas, pero acho que é útil porque despois de todo non se pode falar de hibridación se non se parte, polo menos teóricamente, de entidades distintas que se vinculan e se misturan. Pero combinado con o concepto de hibrididade, que aquí no gráfico corresponde o que eu chamo os panxiños, aquí a hibridez, ¿no? Que debe resaltar tamén do gráfico, e con isto o modelo vai gañando máis dinámica, subliña a diversidade de posibles combinacións e indica que mediante a combinación se crea algo novo, que se perfila, ¿no? Que resalta de ambas as dúas ou tamén máis variedades lingüísticas. E agora, por último, vou por dous exemplos, nada máis. Para mostrar a correlación entre a ubicación identitaria e a hibridación lingüística na fala. Si ben non existe un determinismo absoluto entre a identidade e a fala, podemos concordar con Kabat-Zinn en que, sabiendo como habla, se sabe por lo menos en parte quién es. En outras palabras, a hibridación manifestase de diferentes maneiras de acordo coas facetas de identidade que o individuo quere, consciente ou inconscientemente, desenvolver ou non é exteriorizar no seu discurso lingüístico, que tamén pode variar segundo a situación o que quere exteriorizar, ¿no? O primeiro caso, Beatriz, o nome que lle ponho aquí, tiña 51 anos cando fixe na entrevista con ela, e de Fragas, da provincia de Pontevedra. Emigrou con 17 anos, mandada polos pais, onde os seus avós, que xa vivían en Argentina. Na primeira fase da súa vida en Argentina, tivo considerables problemas para acostumarse á nova vida nunha gran cidade, non se sentía aceptada polos compañeros de traballo. En fin, sufriu un conflicto identitario profundo que conseguiu superar. Hoxe en día, Beatriz considera un éxito o seu proceso de integración. Ten amizades con xente de diferentes orixen, practica aínda o galego cando está con xente procedente de Galicia, non perdeu o lazo afectivo coa súa terra natal e a súa lingua, mas agora síntese identificada coas diferentes partes da súa biografía lingüística. Tanto o galego como o castelán forman parte da súa identidade lingüística. Sí.
Digo que poña el niño xa.
Como?
Non vas poñela, eh?
Sí, non, ela non, a seguinte. Ela aínda non. Cando ela fala en galego, fala con geada, que é unha característica fonética da súa región de orixen, e aparecen os castelanismos habituais, como abuelo, solos, hasta, bueno. Aparecen poucos argentinismos, como agarrar, ou grande con geada, pero no sentido de bello, que se usa en Argentina, acar, cien, etc. A parte identitaria argentina manifestase no seu castelán, que mostra numerosos trazos da variedade rioplatense. A entonación, pero tamén, como vemos aquí, o voceo en formas de mirás, sabés, enganchás, ¿no? A tendencia ao xeísmo, o uso frecuente do marcador discursivo viste. Porén, con poucas excepcións, non adaptou nin o ceseo nin a aspiración do ese implosivo. Polo tanto, tamén hai algo de hibridez. No seu modo discursivo bilingüe que usa na entrevista chama a atención que quere e que sabe separar ben o galego e o castelán, que se ve aquí moi ben, porque os fragmentos en vermelho están en galego e os de azul están en castelán, ¿no? Mayormente usa un estilo baseado en alternanzas, ¿no? E non inserciones, con segmentos máis ben extensos nunha noutra lingua, como vemos perfectamente aquí. Eu só quero citar este terceiro recorte, que é un cambio do castelán ao galego, porque tamén expresa ben a súa identidade. Entonces vos estás como la primera, non sabes que sos, se sos un argentino nato ou sos unha gallega nata. Unha gallega nata. Vos estás acá, tenés tus costumbres y las seguís a muerte. Te gusta el caldo de berzas, que todavía lo traje ayer de Monte Grande. Las berzas gallegas, me gusta el cocido, me vuelvan loca los petotes desde la boca de la olla. Me encantan todas las asfilloas, me vuelve loca todo eso, pero y cuando llego ahí, como a sardina que pinga no pan, con todo eso, pero cuando voy allá, ya son sudamericana, y no son gallega. Entonces, este es una mezcolanza terrible que cuando llegas allá, como que te doy que te digan, americana, ¿por dónde andas? Che, dime entonces ti qué dices. ¿Y cómo puede ser? Que yo nací acá, creíme aquí, estuve aquí hasta los 17 años y ya me di americana. No me di española o galleja o como queiras. En esta cita revela se ven que las adscripciones identitarias de los otros no coinciden con la imagen que ella tiene de sí misma, con su propia definición como gallega argentina, ¿no? E otro tipo que elegí, e o tipo oscilante, corresponde aquí a una mujer, Marcelina, que tenía 88 años en el momento de la entrevista, y de Arzúa, de la provincia de Coruña, llegó a Argentina en el año 1937, a la edad de 30 años, siguiendo a su marido. Segundo a ella, no fue a Argentina voluntariamente. No se integró mucho en la sociedad argentina, movíase poco fuera de la red familiar. Tiene lembranzas dolorosas de las primeras fases de vida en Buenos Aires y hasta ahora tengo una imagen más bien negativa de Argentina. A pesar de guardar lembranzas positivas de su tierra natal, tiene una actitud muy negativa cara a su lengua materna. No le gusta hablar galego, di que no se acorda, que no se lembra. Segundo a su opinión, no habla bien ni o galego ni o castellán. Afirma que siempre falaba como ahora. A mitad gallego, a mitad castellano. A su ubicación identitaria y ambigua. A veces di que se siente más argentina y otras más galega. No se identifica completamente con ningún lado. A su hija que estaba presente afirmó varias veces que estaba desarraigada. En sus palabras, decía su nai, perdiste la identidad. No llegó a desenvolver una identidad integrada, más bien corresponde a un tipo de oscilación de una identidad difusa. No sé un modo de hablar, o castellán peninsular predomina como lengua base. A hibridez resulta de numerosas marcaciones do galego y algunas do castellán argentino, así como de alternanzas breves, mayormente o citar discurso directo. A veces ya no se puede identificar claramente a lengua base. Abandonó o galego sin decidirse claramente por lo castellano. No discurso oscilante reflíctese a su actitud ambigua cara a cultura de origen y a receptora. Y consciente de su estilo mixto, o que está feita y o que no quiere cambiar. O mantenimiento de trazos galegos puede interpretar como su deseo más o menos consciente de no perder de todo o vínculo con su tierra natal, a que viaje de noche en sus sueños, di ella, ¿no? Yo viajo de noche a Galicia. Algunas características de su fala son que no fala ni con seseo americano, ni con xeísmo, no aspira a ese, pero usa frecuentemente ajeada. Yo marco más la J que la G, di ella, ¿no? No trata de evitarlo. Tiene algunas vacilaciones vocálicas, frecuentemente acentúa la penúltima sílaba a forma verbal, veníamos, quedaramos, etcétera, ¿no? O también usa frecuentemente a perífrase ir a más infinitivo sin la preposición. ten algunhas contraccións, etc. Os segmentos galegos, no seu discurso, consiste maiormente nunha súa palabra, algunhas veces en sintagmas ou oracións curtas, como vemos aquí. E agora imos escoitar solamente aquí este, onde está? Este exemplo, que ni siquiera é un diálogo, é moi corto, para que escoitades como fala.
Pero de Buenos Aires. E hai un canto que decía: se fugir de Buenos Aires, aunque sea por un año, aunque no traiga dinero, siempre soy americano.
Ese.
E ele pasaba eso.
Ese.
Janal ganaba ya más que acá, pero quería ser americano.
E aquí outro cando fala das romerías.
Como era a vida en aquella época?
Naquela época era máis linda que agora. Para mí era máis linda que agora. Aquela división que había en España. Aquellas romerías que non hai máis. Agora hai de noche, dicen. Pero daquela era pola tarde. Era divino. Yo a veces me pongo a pensar, Dios mío, ver lo que era antes y ahora. Ya me dicen, se van a conocer más. Ya no voy.
Tal vez aquí, creo que xa non imos escoitar iso, porque xa está ahora bastante avanzada, só para mostrar o tipo de hibridez que ten a súa fala en base a inserións, non? Inserións, algunhas palabras, algunhas marcas, ajeado, por exemplo, non? Sejían, ninguno, aquí unha cita curta, non? Etc. E quero, para terminar este exemplo, por aquí o último recorte, o 4.
Esperaron de compos. Ellos decían, decía, zapatillas tan lindas, diciendo que aquí era una verga. Que miro que trae que compos. Ay, una vez tu padre tomaba el tranvía, porque era tranvía. E caíu.
Eu sabía que non compensa. Eu podo falar todo, pero non compensa. Se fala unha galega. Entón, imos pasar xa as consideracións.
Lixeiriña, Lixeiriña. Se non se os vai.
Sí. Propuxen un modelo que baixo o hiperónimo de hibridación serve para descubrir e analizar os distintos rumbos identitarios que toman os individuos na migración e as súas manifestacións lingüísticas. Intentei amosar que o paradigma de identidade tamén é apto para interpretar procesos non recentes, mesmo en ciudades marcadas por unha actitude asimilista, porque tamén hai falantes que crean formas híbridas como expresión da súa ubicación identitaria múltiple. Para moitos galegos fora e dentro de Galicia, o galego híbrido ten un valor identitario mediante o cal expresan a súa autopercepción como seres bi ou multiculturais ou, sinxelamente, como seres híbridos. Se xa antes de ir vivir a Buenos Aires, os migrantes falaban un galego misturado ou híbrido co castelán, a migración deuse outro paso máis, non? Por influencia por presencia do castelán argentino. Se consideramos a situación actual do galego en Buenos Aires. E aí eu teño que corregirme porque falei con Carlos Facundo, porque actual, a mí pareceme que xa hai outras tendencias. O que eu vi no ano 98 foi que a posibilidade de sobrevivir do galego alá en Buenos Aires era mínima, pequena. Sobre todo porque os velhos migrantes van morrendo e hai moi poucas familias nas que transmiten a lingua dos devanceiros ás xeracións seguintes. Ahora, nos últimos anos, eu non vou falar isto porque xa vais falar ti, parece que hai índices positivos cara a unha, non sei se podemos decir, recaleguización entre a terceira ou a carta xeración. E tamén hai que dicir que non necesariamente o galego ten que perderse na migración si vemos outros casos noutros países. Por exemplo, agora hai un caso interesante. Sabedes que por razóns económicas hai moitos novos que emigran agora a Alemania. Unha colega miña que está facendo neste momento entrevistas en Berlín confirmoume que parece que estas persoas que corresponden máis ben a ese tipo transmigrante xa, non? Que desenvolven identidades híbridas múltiples, que aí o galego tamén xoga un papel nestas identidades híbridas. Aínda non temos resultados fixos, pero polo menos podemos decir que hai algo de esperanza, ¿no? O futuro dependerá, entre outros factores, das actitudes cara ao galego adoptadas durante xa a súa socialización en Galicia e, por suposto, da política lingüística galega. E con isto quero decir moitas gracias pola súa atención, pola súa paciencia.
Bueno, moitas grazas, Eva. Pasou do tempo así amplísimamente, pero pagou a pena porque, en fin, no, tamén fixo unha viaxe desde Leipzig aquí para falar do asunto e fixo unha tese de doutoramento sobre o tema que ten moitísima interese, habilitación, que non tivo a, non a merecida, pero ni siquiera a mínima difusión que imprescindible que teña que ter tido o seu traballo en Galicia, non, desde que o fixo, polo seu interese e polas vías que abre de futuro. Aquí vedes tamén como abríamos o seminario e decíamos que teníamos que explorar vías de traballo. Aquí claramente hai unha vía de traballo para explorar, non? Moi, moi interesante, moi, que nos pode achegar moito. Pode achegar moito a ciencia en xeral, pero pode nos achegar moito tamén aos galegos en particular neste momento de redefinición tamén, non, da nosa identidade.